Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Повідомлення про візит президента Ющенка до Брюсселя та його зустріч з головою комісії Європейського Союзу Жозе Мануелем Барозу ви почуєте наприкінці нашої передачі після закінчення цієї зустрічі. Франція вважає, що НАТО має розширюватися за згодою Росії і не виходити за межі Європи.
Many European countries have so downgraded their defense establishments that they see their own armies primarily as social workers.
У Лондоні відкривається фестиваль фільмів правозахисної тематики.
Сила документальних і художніх фільмів на міжнародному кінофестивалі Human Rights Watch полягає в тому, що вони подають дуже інтелігентну картину конкретних ситуацій.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Людмила Ване коротко про найновіші події у світі.
Вітаю вас. Посольство України в Росії направило ноту до МЗС Росії в зв'язку зі затриманням Олега Білоруса. Під час проходження паспортного контролю в одному з аеропортів Москви без пояснень ненадовго затримали голову Комітету Верховної Ради України у закордонних справах Білоруса. Його документи перевіряли 20 хвилин. Олег Білорус прибув до Москви в складі делегації народних депутатів, представників усіх фракцій. Сьогодні там проходить 8-е засідання міжпарламентської комісії співпраці Верховної Ради України та федеральних зборів Російської Федерації. Прес-секретар посольства України в Росії Олег Волошин вважає, що інцидент не сприяє успішному проведенню засідання міжпарламентської комісії. Керівник української делегації, перший віце-спікер парламенту Олександр Лавринович, вважає, що з цієї історії не слід робити велику політику.
З моєї точки зору, це вже відголоски тих негативних моментів, які були в наших взаємостосунках Росії і України, коли формувалися списки небажаних персон для відвідування. Справа в тому, що колись було прийнято рішення про небажаність приїзду до Російської Федерації Олександра Івановича Білоруса. І він про це знав і довідався, звичайно, по нашим дипломатичним каналам, чи насправді це рішення є, чи його немає. І відповідь була, що жодних перешкод не існує. І сьогодні була 20-хвилинна затримка в аеропорту, тому що очевидно, що російська бюрократія є не кращою, ніж українська, напевно, чи інша. І це рішення, яке давно вже було прийнято, десь на рівні виконавців не дійшло до того, хто має поставити це в програму десь з комп'ютером, на який це відображалося.
Повідомив у Москві Радіо Свобода Олександр Лавринович. У Грузії омбудсман запропонував розпустити комісію з помилувань. Созар Субарі надіслав листа зі своєю рекомендацією на ім'я президента Міхаїла Саакашвілі і порадив йому створити реальну комісію з помилування, оскільки чинна, на його думку, фактично втратила свої функції. За словами Субарі, починаючи від 2005 року, всі рішення з помилування глава держави ухвалює одноосібно, виходячи зі списків, які йому надає прокуратура. На думку уповноваженого з прав людини Грузії, в результаті цього на волі опиняються особи, які вчинили важкі злочини, а в тюрмах залишаються ті, хто скоїв незначні порушення закону і неповнолітні. Адміністрація Сполучених Штатів планує створити орган нагляду за веденням фінансів. Президент США Барак Обама повідомив сьогодні, що його адміністрація разом з представниками Конгресу обговорює можливість створення спеціального органу, який би здійснював нагляд за всіма фінансовими інститутами на території Сполучених Штатів. Барак Обама піддав гострій критиці страхову компанію AIG, яка, отримавши багатомільярдну антикризову допомогу від держави, витратила частину коштів на премії для свого керівництва. За словами президента США, однією з цілей нового регулюючого органу має стати недопущення подібних ситуацій у майбутньому. Польща планує збільшити кількість своїх вояків в Афганістані. Міністр оборони Польщі Богдан Кліх повідомив сьогодні, що надасть відповідний план головнокомандувачу збройним силами президентові Леху Качинському, який має ухвалити рішення про збільшення польського контингенту. Наразі невідомо, скільки саме військових буде донаправлено в Афганістан, де сьогодні в центральній провінції Газні перебуває 1600 польських вояків. І в Британії засудженого за вбивство виправдали через 27 років у в'язниці. Апеляційний суд зняв всі звинувачення з Шона Годжинса на підставі генетичного аналізу, який підтвердив, що він не міг бути вбивцею. Людмила?
Дякую. З випуском міжнародних новин була Людмила Ванник. В ефірі «Європейська свобода». Франція, яка щойно вирішила повернутися до складу військового командування НАТО, висловлює своє бачення на майбутнє Альянсу. За словами міністра оборони країни Ерве Морена, Північноатлантичний союз, якому цього року виповнюється 60, має і надалі обмежуватися кордонами Європи, а розширення проводити після консультацій з Росією. Наскільки впливовою буде така позиція в Альянсі? Про це у повідомленні Марії Щур.
Напередодні свого 60-ліття Північно-Атлантичний Союз є в пошуках планів на майбутнє. На противагу американській позиції, яка передбачає розширення сфери відповідальності НАТО поза регіон, визначений у його назві, Франція вважає, що Північно-Атлантичний Союз має далі берегти мир в Європі. На думку Джеймса Філіпса, американського дослідника із Heritage Foundation, французький міністр має рацію, адже європейські країни навіть і не мають можливості діяти як військова сила поза регіоном.
На жаль, багато європейських країн настільки зменшили свої військові інституції, що їхні армії нині виглядають як соціальні працівники. Гадаю, що якщо це довести до екстремального варіанту, то це лише послабить оборонні можливості Союзу НАТО.
Але щодо іншої тези французького політика щодо участі Росії у питаннях розширення НАТО, то американський експерт з питань безпеки категорично не погоджується. На думку Джеймса Філіпса, метою Росії є не зміцнення, а послаблення НАТО і в перспективі його повне зникнення. Тому пропозицію Ерве Морена він називає контрпродуктивною. Проте інший американський учений із Інституту Като у Вашингтоні Тед Гален Карпентер вважає навпаки, що Альянс впродовж довгого часу був нечутливим до російських побоювань. І саме розширення НАТО за рахунок колишніх соціалістичних країн Європи підштовхнули розвиток Росії у недемократичному націоналістичному напрямку. All of this
undercut democratic pro-western. Усе це підірвало демократичні прозахідні елементи в Росії і зіграло на руку авторитарним та націоналістичним елементам. Як на мене, це трагедія, яку можна було оминути. Ми посприяли піднесенню націоналістів путінського штибу, зробили його більш ймовірним. Звичайно, розширення НАТО був не єдиний чинник, я цього не кажу, але його не можна скидати з рахунків.
На думку Карпентера, наполягання США на розширенні НАТО не лише призвело до погіршення стосунків з Росією, але й внесло розкол всередині НАТО. Вашингтонський дослідник вважає, що позиція Франції нині може вплинути на політику нової адміністрації у Білому домі і змусити її замислитися над зміною ставлення до Росії. Марія Щур, Радіо Свобода.
На черзі у «Європейській свободі» огляд преси. Чимало газет звертають увагу на заяви чільників Франції з приводу розширення НАТО. Низка газет висвітлює тему масштабної виставки робіт епатажного британського художника Доміана Херста у Києві, на що витрачає шалені кошти суперечливий український олігарх Віктор Пінчук. З оглядом преси Василь Зілгалов.
Московська «Комсомольська правда» пише про перезавантаження стосунків Росії і Сполучених Штатів та підкреслює, що самі американці, цитую, рекомендують Вашингтонові відмовитися від затаскування України і Грузії до НАТО. Кінець цитати. Ця ж газета вважає рекомендації американської комісії правильними і підкреслює, цитую, що головне тепер, щоб Обама це схвалив. Кінець цитати. А інша російська газета «Ізвестія» ставить питання по-іншому, цитую, протиракетна оборона оборона, Грузія і Україна у обмін на партнерство з Росією. І наголошує, що на столі президента США Барака Обами лежить документ, який, цитую, може принципово змінити стосунки з Москвою. Кінець цитати. Тим часом Neue Zürcher Zeitung звертає увагу на позиції французьких чільників стосовно ролі НАТО і їхнє несприйняття ідеї вступу України і Грузії до Альянсу. Газета наводить слова міністра оборони Франції Ерве Морена, який виступає проти того, щоб НАТО йшло на поступки Сполученим Штатам і приймало до Альянсу Україну та Грузію, цитую, без згоди Росії, кінець цитати. А впливова німецька Frankfurter Allgemeine Zeitung цитує міністра закордонних справ Франції Франсуа Фійона, який не лише заперечує необхідність прийняття України і Грузії до НАТО, бо вони, мовляв, не готові, але й закликає, цитую, поважати Росію та створювати новий оборонний пакт від Атлантики до Уралу, кінець цитати. Лондонська Таймс запитує, криза? Яка криза? Тільки не в Києві, де Віктор Пінчук, стальний мільярдер, організовує найбільший у світі показ робіт скандального британського художника Дам'яна Герста, не дивлячись на економічні біди в Україні, кінець цитати. Таймс також інформує, що Віктор Пінчук нині насолоджується багатством у майже 3 мільярди доларів і, згідно з даними американського журналу Forbes, є чи не найбагатшою людиною України. Ця газета також підкреслює, що Пінчук є, цитую, запальним прихильником людини-акули, так ще іменують згаданого художника, і був одним із анонімних покупців робіт Герста, коли у минулому році придбав на аукціоні Сотбі робіт цього митця на суму понад 100 мільйонів фунтів, кінець цитати. А інша британська газета Guardian до того ж інформує, що Віктор Пінчук покаже у своєму мистецькому центрі у Києві 100 робіт Герста. Таким були деякі теми європейської преси у середу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Усі новини Радіо Свобода можна почути і по мобільному телефону за номером 105507 для національних GSM-операторів. Вартість хвилини розмови – 2 гривні з урахуванням ПДВ.
Європейська свобода. Вже в 13-те у британській столиці відкривається міжнародний кінофестиваль Human Rights Watch. Художні і документальні фільми, що на ньому демонструються, заторкують найактуальніші проблеми в ділянці прав людини. Протягом 10 днів лондонці зможуть побачити 17 повнометражних і кілька короткометражних фільмів. З Лондона про це Олекса Семенченко.
Порушення прав людини, що тривають у різних куточках світу, роблять фестиваль, що відкривається у Лондоні, дедалі популярнішим. Він починається з демонстрації у залі Ріцці, нової стрічки знаного майстра політичного кіно Костаса Гавраса «Едем на заході». Це повна тепла і гумору, типова історія наших днів про те, як емігрант подорожує на Захід у пошуках кращого життя. Сам режисер обговорить свій твір з глядачами після завершення показу. У фокусі фестивалю – культурна толерантність. Такі художні фільми, як «Фірак», що у ньому йдеться про наслідки кривавих заворушень 2002 року між індуїстами та мусульманами в індійському штаті Гужарат, та трагікомедія «День народження Лайли» про колишнього суддю у Палестині, що став таксистом, висвітлюють дуже складні політичні проблеми. А документальний фільм «Бірманський відеожурналіст. Репортаж із закритої країни» є виразом справжньої сміливості людського духу, адже оператори у Бірмі-Мнянні ризикують життям, щоб розповісти про репресивну природу тамтешнього режиму. Колишній директор фестивалю Бруні Буррес каже:
я думаю, що сила документальних і художніх фільмів на міжнародному кінофестивалі Human Rights Watch полягає в тому, що вони подають дуже інтелігентну картину конкретних ситуацій, конкретних сімей, конкретних криз.
Показ багатьох фільмів стане британською прем'єрою. Серед них, зокрема, російський фільм Маші Новікової «У священному вогні революції», в якому путінська Росія бачиться очима опозиціонера і колишнього чемпіона із шахів Гарі Каспарова. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Попри економічну кризу, Німеччина продовжує інвестувати в науку.
Die wirtschaftliche Lage und die wirtschaftliche Stagnation oder teilweise Rezession dazu nutzen, gerade in diesem Bereich eine Zukunftsvision aufzubauen.
В Латвії ще не усвідомлюють, що фінансування науки – це інвестиції в майбутнє.
Ми зрівняємо про економічну, фінансову кризу, де Латвії identitātes un arī nākotnes izdzīvošanas nozīmēm ir kultūra.
Поговоримо також про ситуацію в українській науці.
Українська наука пропонувала свої ноу-хау, але олігархічні власники не були зацікавлені в тому, щоб впроваджувати це виробництво.
Про це та про зустріч президента Ющенка з головою комісії Євросоюзу Жозе Мануелем Барозу далі у «Європейській свободі». Про економічну кризу з Німеччини поки що не надходять повідомлення про скорочення інвестицій у науку і дослідницькі проекти. Більше того, як з боку держави, так і з боку економіки постійно лунають заклики вкладати гроші в нові наукові розробки, розповідає Ярослав Кандиба.
Продукція німецьких фірм користується підвищеним попитом у світі. Річ у тім, що німецькі компанії, як правило, пропонують високотехнологічні вироби, яких ніхто інший запропонувати не може. Однак така ситуація не є чимось самим собою зрозумілим. Щоб втримати пальму першості, німецькі компанії не обмежуються тільки розмовами про потенціал, а роблять інвестиції в нові розробки, навіть у кризові часи. Голова Союзу спонсорів німецької науки Франк Штойднер пояснив.
Naja, die Branchen, die in Deutschland ansässig sind und erfolgreich sind, sind technologieintensiv.
Зосереджені в Німеччині галузі, які мають великий успіх у світі, сильно залежать від технологій. Підприємці знають, що вони постійно повинні інвестувати в науку і дослідження, аби зберегти конкурентоздатність.
Investieren müssen, um wettbewerbsfähig zu bleiben.
Сказав Штойднер. Достатньо вже однієї стагнації інвестицій у науку і дослідження, аби виникла реальна загроза втратити лідерство на технологічній ниві. Тому німецькі компанії і за кризових умов намагаються підтримувати і розширювати свої дослідницькі програми. За першими попередніми даними, торік, коли світ охопила фінансова криза, інвестиції, дослідження і нові розробки в Німеччині зросли в порівнянні з роком 2007 більше ніж на 6%, сягнувши 57 мільярдів євро. Уряд країни також намагається підтримати таку тенденцію за допомогою антикризових заходів, які покликані допомогти фірмам отримати необхідні їм кредити. Канцлер Німеччини Ангела Меркель розгледіла навіть шанси, які несе в собі нинішня економічна криза.
Und deshalb sollten wir aus meiner Sicht die wirtschaftliche Lage.
Як на мене, то ми повинні використати економічне становище і економічну стагнацію, або навіть часткову рецесію, для того, аби реалізувати наше уявлення про майбутнє.
Gerade in diesem Bereich eine Zukunftsvision aufzubauen.
Сказала Меркель і закликала підприємців інвестувати в освіту і дослідницьку роботу. Її слова торкалися сфери комунікацій та інформаційних технологій, але саме за такою схемою діють і провідні німецькі автомобілебудівники. Концерн Volkswagen, наприклад, заявив, що відразу після стабілізації вийде на ринок з новими моделями, робота над якими ведеться вже зараз. Передусім йдеться про авто, оснащені економічними двигунами. Також Audi, BMW і Daimler ведуть активну роботу в цьому напрямку. Такий позитивний клімат у дослідницькій сфері вабить і іноземних інвесторів. Найбільше у світі виробник чіпів Intel заявив у березні про розширення своєї дослідницької активності в Німеччині. У Мюнхені компанія відкрила науковий центр Intel Open Lab, який покликаний покращити співпрацю між наукою і промисловістю.
Як ми щойно почули від Ярослава Кандиби, попри економічну кризу, Німеччина не припиняє інвестувати в науку. Натомість в Латвії, яка очолює список країн Європейського Союзу за рівнем інфляції та безробіття, спостерігається найнижчий обсяг фінансування наукових та інноваційних розробок і досліджень. Водночас місцеві фахівці визнають, що Латвія недостатньо використовує власні наукові відкриття і тому втрачає значні кошти. Тему продовжує Людмила Пилип.
Запроваджений латвійським урядом режим загальної економії торкнувся й науки. Якщо інші країни, незважаючи на економічні проблеми, збільшують фінансування цієї важливої для майбутнього розвитку держави галузі, Латвія вибрала інший шлях, заощаджуючи на науці. Латвійські державні інвестиції в науку становлять 0,63% від внутрішнього валового продукту, в той час як, зокрема, у Швеції цей показник досягає майже 4%. Дані Міністерства науки та освіти Латвії свідчать, що цього року у порівнянні з минулим буде втричі зменшено фінансування наукових галузей. Академік Латвійської академії наук професор Яніна Курсете говорить, що латвійська наука переживає складний час.
Латвійській науці важко, дуже важко. Зараз ми говоримо про економічну фінансову кризу, але слід відзначити, що однією з ознак латвійської ідентичності, а також важливою умовою виживання в майбутньому є наука і культура.
Натомість президент Латвійської академії наук Юріс Екманіс вважає, що латвійська наука здатна приносити прибуток. Але поки що Латвія не в повній мірі використовує власні наукові відкриття і з огляду на це втрачає значні кошти.
Безперечно, 5 мільярдів євро латвійський бюджет втрачає щорічно.
Каже Юріс Екманіс. За словами науковця, Латвія не має системи, яка б дозволяла заробити на патентах. Щорічно в країні реєструється майже 100 наукових патентів. Однак ніхто не використовує їх, щоб продати за кордон і заробити на цьому.
Зокрема, Інститут органічного синтезу Латвії багато працює у фармацевтичній сфері і розробляє нові медикаменти. Його співробітники домовляються з західними фірмами, які патентують їхні розробки за кордоном. Ми підрахували, що ці патенти у минулому році збагатили світ на 3 мільярди євро, і це тільки один інститут. А ми через свою бідність ці патенти не можемо запустити.
Юріс Екманіс вважає, що саме нинішній кризовий час є сприятливим для зміни ситуації.
Якщо настали важкі часи, тоді слід зробити ревізію і з'ясувати, що можна продати. Я маю на увазі з місцевого продукту. У нашому випадку це патенти.
Водночас експерти визнають, що в Латвії досить слабкі зв'язки між науковцями та підприємцями. Дані дослідження, проведеного Центральним статистичним управлінням Латвії, свідчать, що інноваційні та дослідницькі розробки у латвійському підприємницькому середовищі відіграють незначну роль. Латвійські підприємці вважають, що сьогодні наука не повинна отримувати кошти тільки за те, що вона наука. Вони готові інвестувати в ті наукові галузі, які є перспективними і сприятимуть розвитку латвійського виробництва. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
В Україні криза удвічі зменшила фінансову базу фундаментальних наукових досліджень. Девальвація гривні призвела до того, що залишене на минулорічному рівні державне фінансування вже не забезпечує усі напрямки наукового пошуку. Однак, за свідченням Українського наукового клубу, значно зріс інтерес держави та бізнесу до розробок у галузі альтернативної енергетики та енергозбереження, біотехнологій вирощування чистих продуктів і модернізації виробництва. З науковцями спілкувалася Ірина Штогрин.
З 2004 року українська наука переживала період піднесення. Фінансування поступово зростало, і це стимулювало дослідження. Однак цього року видатки заморозили на попередньому рівні. Між тим, голова парламентського комітету з питань науки і освіти Володимир Полохало переконаний, що питання не у сумі, а у ставленні.
Треба підтримати пріоритетні напрямки, тобто ті, які можуть давати результат для економіки нашої країни. Та саме тому, що не проваджувалися інновації, не модернізувалося виробництво, ми сьогодні маємо посилення кризи металургійної хімічної промисловості. Українська наука пропонувала свої ноу-хау, але олігархічні власники не були зацікавлені в тому, щоб проваджувати це виробництво.
Виконавчий директор Українського наукового клубу Наталя Шульга вважає, що криза може здолати світоглядну суперечність, яка існувала між наукою і суспільством. Досі переважав підхід, що треба розвивати економіку, а наука може почекати.
Цей період кризи можна використати для того, щоб переглянути пріоритети і стратегії. Країна могла би постати як країна аграрної біотехнології, країною, яка могла би вирощувати чисті продукти харчування. У нас є радіофізичні розробки, яким немає паралелі в світі. У нас є літаки, які є унікальні.
Гострота українських проблем напряму пов'язана із невірним стратегічним підходом до використання здобутків науки. Треба думати наперед, а не хапатися за голову, коли вже хата горить, каже академік Сергій Комісаренко. Так, для прикладу, Київ би не мав тепер страшної проблеми із сміттям, якби у 1994 році тогочасне керівництво міста і країни пішло на пропозиції Європейського банку реконструкції і розвитку про будівництво тут надпотужного сміттєпереробного заводу. Але позитивний бік кризи полягає у тому, що тепер влада сама звертається до науки за допомогою, наголошує Сергій Комісаренко.
Прем'єр-міністр
України провела декілька нарад за участю вчених з тим, щоб знайти якомога швидше можливості виходу з цієї газової кризи. Йшлося про те, щоб широко впровадити те, що існує в багатьох провідних країнах світу, використання теплонасосів. Дозволяють заощаджувати в 3-4 рази більше енергії, ніж котли, які працюють на газовому чи на твердому паливі.
Криза вплинула на виконання Україною міжнародних угод, пов'язаних із участю у спільних дослідженнях, оскільки співвідношення гривні до долара фактично переполовинило фінансові можливості. Але криза, вважають учені, і розвернула владу обличчям до наукового потенціалу і продемонструвала, що без впровадження інновацій нормальний розвиток країни неможливий. Хоча вже 4 місяці не вводиться в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про захист інтелектуальної власності і її використання для примноження національного багатства. Десь опрацьовується у секретаріаті президента. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжимо нашу передачу. Сьогодні о 2-й половині дня до Брюсселя з дводенним візитом прилетів президент України Віктор Ющенко. У його програмі численні зустрічі з європейськими лідерами, головами політичних партій, учасниками саміту Європейської народної партії. Завтра до нього має приєднатися і прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. А щойно закінчилися переговори Ющенка з головою Комісії Європейського Союзу Жозе Мануелем Барозу. З нами на зв'язку з Брюсселя наш кореспондент Віталій Єреміця. Віталію.
Добрий вечір.
Чуєте мене? Добрий вечір. Яким темам була присвячена ця перша зустріч брюссельської програми українського президента?
Насамперед, Людмило, з головою Єврокомісії Жозе Мануелем Барозу мова йшла про те, що є одним із неодноразово оголошених пріоритетів адміністрації Віктора Ющенка європейської інтеграції України та поглиблення стосунків з Євросоюзом. Першочергово йшлося про проблеми в досягненні угод із Міжнародним валютним фондом. І тут пан Ющенко і президент Єврокомісії Барозу впевнені, що рішення продовжити фінансування України таки врешті-решт знайдуть. Зокрема, інша тема, яку підіймали на сьогоднішній зустрічі, це угода про асоціацію між Євросоюзом та Україною. Це той документ, який готується до ухвалення і котрий передбачає створення між двома сторонами поглибленої зони вільної торгівлі. Ну і, звичайно ж, не обійшлося без розмови про складні стосунки між Ющенко та Тимошенко та про те, як Європа могла б допомогти налагодити ці стосунки. Людмила.
Віталію, а чи торкнулися під час переговорів газової теми?
Звичайно, президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу не оминув теми газопостачань через українську територію до європейських споживачів. Наразі дискусії на цю тему ведуться в дещо іншому контексті. В контексті модернізації української газотранспортної системи, якій буде присвячена міжнародна донорська конференція, ініційована якраз Європейською комісією. Нагадаю, що мета цього заходу – притягнення інвесторів до її роботи. І у свою чергу Віктор Ющенко нагадав про зацікавленість України у інтеграції своїх газотранспортних шляхів до європейської системи. І з боку Єврокомісії пан Барозо зазначив, що ця конференція має на меті повернути довіру до української, до України, як до транспортера газу, що поступає, надходить до європейських споживачів. Тим часом не слід жити ілюзіями, каже пан Барозу, ілюзіями, що міжнародні інституції, які будуть приймати участь у цій конференції, можуть вирішити всі українські проблеми, мається на увазі проблеми соціального і економічного характеру. І загалом, як я сказав на початку, дуже багато говорили про стосунки між Ющенко та Тимошенко. І в цьому контексті пан Барозу зазначив, що обидві сторони, обидва лідери України все ж повинні вийти з дискусії та почати працювати для блага України. Бо розвинена Україна – це один з пріоритетів зовнішньої політики Європейського Союзу. І тим часом український президент сьогодні давав пояснення щодо листа Ради національної...
Алло? Віталію, чуєте?
Так, так.
Щось перервало нас. Можете продовжувати?
Звичайно. Завтра, у четвер, очікуються інші зустрічі Віктора Ющенка з лідерами європейських установ та політичних партій. Пан Ющенко має використати можливість налагодження зв'язків із європейською політичною елітою. Очолюваним партія «Наша Україна», «Народна самооборона», має статус спостерігача та бере участь у засіданнях найвпливовішої європейської народної партії, саміт якої має відбутися у Брюсселі. Це все, що є на цей момент після зустрічі пана Ющенка з головою Єврокомісії Жозе-Мануелем Барозу.
Дякую, Віталію. Нагадаю нашим слухачам, що про перший день перебування президента України Віктора Ющенка у Брюсселі та його зустріч із головою Європейської комісії Жозе Мануелем Барозу ми говорили з нашим кореспондентом у Брюсселі у Євросоюзі Віталієм Єремицею. І це все на сьогодні в «Європейській свободі». Її вела Людмила Литовченко. На все добре.